Αμήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε το Θεό μας για ότι επιτρέπει σήμερα, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού που λέει και ο αδερφός ο Βαγγέλης. Ευχαριστούμε το Θεό. Βέβαια τα αδέρφια μας δεν έχουν πρόβλημα, αλλά όλοι οι άλλοι τρέχουν αλλού. Δεν τρέχουν για τον Χριστό. Τρέχουν για τη μητέρα του. Είναι σημαντικό πράγμα. Θυμάμαι μια φορά είχα μια εμπειρία, την έχω ξαναπεί βέβαια, όταν ήμουν στην Κομωτινή και προσευχόμουν και έλεγα: Κύριε, πώς επέτρεψες τόσο πολύ την Ελλάδα να ταπεινωθεί, να σκλαβωθεί 400 χρόνια, να έρθουν οι Τούρκοι να μας καταλάβουν, να είμαι έδωσε το κεφάλι μας ακόμη. Και στενοχωριόμουν και έλεγα: Κύριε, κάνε χάρη. Και στενοχωριόμουν και έτσι μου ήρθε μια απάντηση μέσα στην καρδιά μου. Όταν κινδύνευαν, δεν με επεκαλέστηκαν. Δεν ζήτησαν το όνομά μου. Αλλά έψελαν την υπερμάχου στρατηγό. Όχι σε μένα. Δεν ζήτησαν εμένα. Για να τους ελευθερώσω. Και πραγματικά, αδερφοί αγαπητοί, διαβάζω και στην ιστορία, την εποχή εκείνη του Βυζαντίου και αυτά, είχε η διαφθορά τόσο πολύ έρθει στο χριστιανικό πληθυσμό, ώστε αυτομολούσαν στους Τούρκους. Οι χριστιανοί αυτομολούσαν στους Τούρκους για να βρουν δικαιοσύνη. Πώς να, οι αυτοκράτορες, η ειρήνη Αθηναία λέει, Αγία την έχουνε, τύφλωσε το παιδί της. Να φανταστείτε δηλαδή, η Ιένα δεν τυφλώνει τα παιδιά της. Η Ιένα που είναι ένα ομοβόρο ζώο, πεθαίνει για τα παιδιά της. Μπορεί να ξεσχίσει όλο τον κόσμο και η ίδια να θανατωθεί για το παιδί της. Αυτή η Αγία τύφλωσε το παιδί της για να μην είναι διάδοχος, να βασιλέψει εκείνη. Τόσο πολύ διαφθορά είχε έρθει, σφάζονταν, σκοτώνονταν κτλ. Και το Χριστό δεν επεκαλούντο. Και αν τον είχανε για άλλους λόγους. Αυτό έγινε το πρωί έτσι που προσευχόμουν. Το βράδυ που πήγα η εκκλησία, έρχεται ένας αδερφός από την Ήπειρο, είχε έρθει και είπε ακριβώς την ίδια εμπειρία. Λέει, αδερφή, διερωτώμουν, λέει, στρατιωτικός και εκείνος, βέβαια και εγώ, να, οι στρατιωτικοί έχουμε και αυτές τις ευαισθησίες. Στρατιωτικός και εκείνος, ο στρατόξυρας, και λέει, ρωτούσα τον κύριο και του έδωσε ακριβώς την ίδια απάντηση. Ακριβώς. Την ίδια μέρα, δύο φορές άκουσα το ίδιο πράγμα. Εμείς, αδερφοί, στον Κύριο θα καυχόμεθα. Σεβόμαστε, λίμωνο. Είναι δυνατόν τώρα οπωσδήποτε να μακαρίζουμε τη μητέρα του. Υποληπτόμεθα, σεβόμεθα, τη μακαρίζουμε, την τιμούμε. Αλλά να σας πω κάτι. Δεν έλεγε πουθενά να προσκυνάμε τους Αγίους. Και οι Άγιοι ακόμη, οι παλιοί που τους έχουν Αγίους, ξέρετε τι λέγανε. Ο Χρυσόστομος, ξέρετε τι έλεγε. Τιμή Αγίου, μίμησης Αγίου. Όχι προσκύνησης, μίμησης. Θέλει να τιμήσεις έναν Άγιο, να τον μιμηθείς. Θα γίνεις και εσύ Άγιος. Όχι να κάτσεις τον προσκυνάς. Άνθρωπος να προσκυνάει άνθρωπο. Μα ήταν η μητέρα που έφερε στον κόσμο. Εντάξει, ήταν η μητέρα. Άνθρωπος ήταν όμως. Ένας είναι ο Θεός. Ο Πατέρας σου είναι το Πνεύμα του Άγιο. Κύριε τον Θεό θα προσκυνήσεις και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό που μας αποκάλυψε αυτές τις αλήθειες, γιατί αλλιώς ο κόσμος αλλού τρέχει. Και άμα τρέχει αλλού, δεν μπορεί να βρει εύκολα την παρηγοριά που χρειάζεται. Θα διαβάσουμε από το λόγο του Κυρίου από τη σελίδα 1029, προς Γαλάτες επιστολή Β κεφάλαιο και εδάφιο 19. 18 θα το πω από το 18. 1029 σελίδα, προς Γαλάτες επιστολή Β κεφάλαιο και 18 εδάφιο. 1029 Β18. Διότι εάν όσα κατέστρεψα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτη δεικνύω εμ' αυτόν. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο, δια να ζήσω εις τον Θεόν. Μετά τους Χριστούς είναι σταυρώθην. Ζω δε ουχή πλέον εγώ, αλλά Χριστός ζει εν εμή. Καθώ δε τώρα ζω εν σαρκή, ζω εν τη πίστη του Υιού του Θεού, ώστις με ηγάπησε και παρέδωκεν εαυτόν υπέρ εμού. Δεν αθετώ την χάρη του Θεού, διότι αν η δικαίωση γίνεται δια του νόμου, άρα ο Χριστός εις μάτιν απέθανε. Λέει πολύ ωραία πράγματα ο λόγος του Θεού, διότι λέει εάν όσα κατέστρεψα τα αυτά πάλι νοικοδομώ, παραβάτη δεικνύω εμ' αυτόν. Μερικές φορές κάποιοι είχαν χτίσει κάτι και είδαν ότι δεν είναι καλό. Έτσι δεν είναι? Θα το καταστρέψουμε αυτό που χτίσαμε, αυτό που οικοδομήσαμε. Δεν είναι ωραίο. Δεν είναι καλό. Αλλά μετά πάλι το μετανιώσανε. Και λέει, όχι, το ξαναχτίσουμε. Είναι σαν τον Χείρο, λέει, που λουστής επέστρεψε στο κύλημα του Βορβόρου. Έτσι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πολλοί άνθρωποι μετανοούν που μετάνιωσαν. Αυτό είναι εδώ δηλαδή. Μετάνιωσαν που μετάνιωσαν. Και ξαναγύρισαν πίσω. Και γίνονται υβριστές και αυθάδες. Έχω δείτε τους ανθρώπους οι οποίοι πίστεψαν, αναγεννήθηκαν, έλαβαν πνεύμα Άγιο και μετά, αδερφοί αγαπητοί, ξαναγύρισαν πίσω, το μετάνιωσαν που μετάνιωσαν. Και ξαναγύρισαν πίσω και άρχισαν τον εμπεγμό και τους υβρισμούς εναντίον αυτών τα οποία έτσι είχαν οικοδομήσει πριν. Αυτοί οι άνθρωποι, λέει, καλύτερα ήταν να μην είχαν γνωρίσει τον Χριστό παρά που τον γνώρισαν και τον μάχονται τώρα. Διότι, αδερφοί αγαπητοί, ο λόγος δεν μάχεται ποτέ τον άνθρωπο, αλλά να τον οικοδομήσει θέλει. Και ούτε τον κατηγορεί. Τι θέλει να κάνει? Λέει, εάν έπεσες, θα σηκωθείς και θα προχωρήσεις. Εγώ θα σε βοηθήσω. Και ο Κύριος δεν κατηγορεί και απορρίπτει τον άνθρωπο ο οποίος πέφτει και αγωνίζεται και έχει τον αγώνα του. Ξέρει ο Κύριος ποιον αγώνα έχει ο καθένας από εμάς. Ξέρει ο Κύριος πόσο φορτίο έχει ο καθένας από εμάς στην πλάτη του. Ξέρει ο Κύριος τι ονειδισμό σηκώνει ο καθένας από εμάς. Έτσι δεν είναι? Και τι πολλά φορτία μπορεί να σηκώνει. Και δεν κατηγορεί τον άνθρωπο που πέφτει, αλλά αν ο άνθρωπος θελήσει, τον δώνει το χέρι και ξαναπροχωράει. Ο άνθρωπος όμως αδύνατον είναι οι άπαξ φωτιστέντες και γευθέντες της απουρανίου δωρεάς και έπειτα παραπεσόντες, είναι αδύνατον να σταυρώσουν σε αυτούς, λέει τον Ιησού Χριστό. Είναι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι αυτά που κατέστρεψαν τα ξαναοικοδομούν. Και είναι μάταιο, έτσι δεν είναι? Αυτό συμβαίνει, αδερφοί αγαπητοί, γιατί ο άνθρωπος δεν έχει μετανοήσει πραγματικά. Δεν έχει μετανοήσει πραγματικά. Και το έλεγα και προχθές που είμαστε στην Νέα Ιωνία. Υπάρχει ένας καθρέφτης απέναντί μας πάντοτε. Πάντοτε υπάρχει ένας καθρέφτης απέναντί μας, ο οποίος καθρέφτης φανερώνει την πραγματικότητα. Ό,τι και να στείλουμε σε αυτόν τον καθρέφτη, ο καθρέφτης αυτός το μετατρέπει στην πραγματικότητα και στην αλήθεια. Και λέγαμε, ας πούμε, βλέπεις τον καθρέφτη αυτόν και στέλνεις καλοσύνη, ο καθρέφτης αυτός, εκτός από την ιδιότητα να αντανακλά την αλήθεια και την πραγματικότητα, έχει και την ιδιότητα της πολλαπλασιαστικής δυνάμεως. Δηλαδή, άμα του στέλνεις ένα καλό, το αναγνωρίζει ως καλό, το πολλαπλασιάζει και στο επιστρέφει πίσω. Άμα του στέλνεις ένα κακό, το αναγνωρίζει ως κακό, το πολλαπλασιάζει και στο επιστρέφει πίσω. Οι άνθρωποι που δεν μετάνιωσαν πραγματικά, ο καθρέφτης αυτός αποκάλυψε την καρδιά τους, ότι δεν μετάνιωσαν αληθινά. Και έτσι είδαν την πραγματικότητα και γύρισαν πίσω. Δεν ήταν αληθινά μετανιωμένοι άνθρωποι αυτοί που επέστρεψαν πίσω και οικοδομούν πάλι εκείνα τα οποία καταστρέψανε. Διότι έρχεται η ώρα της δοκιμασίας και εκεί φανερώνει την καρδιά του ανθρώπου. Και είπα πάλι, όχι αν έπεσε ο άνθρωπος σε κάτι. Γιατί ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι ποτέ του δεν έσφαλε? Ποιος μπορεί να καυχηθεί ότι ποτέ του δεν έκανε λάθος? Πόσες φορές εγώ κάθε μέρα, αδερφοί, λέω, να μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω. Δεν θα το έλεγα αυτό. Να μπορούσα να γύρναγα το χρόνο πίσω, δεν θα το έκανα αυτό. Κύριε, συγχώρεσέ με. Δεν θα κατηγορούσα. Δεν θα έβλαπτα. Δεν θα μάλωνα. Δεν θα οργιζόμουνα. Ποιος μπορεί να πει? Αλλά, αδερφοί αγαπητοί, μερικοί οικοδομούν κάτι το οποίο είχαν ήδη γκρεμίσει και δείχνουν ότι είναι ίδιοι παραβάτες. Λοιπόν, δεν ήταν πραγματικοί. Διότι εγώ δια του νόμου απέθανον εις τον νόμο για να ζήσω εις τον Θεόν. Ο νόμος έφερνε το θάνατο στον άνθρωπο. Έτσι δεν είναι? Και ο ίδιος ο Μωυσής, ο νόμος του τον άφησε έξω. Νόμο ήθελες, νόμο απειλεύσες. τον άφησε έξω από τη γη της επαγγελίας. Έκανε παράβαση, θα μείνει έξω. Ο νόμος τον άφησε έξω. Εδώ ο Παύλος τι έκανε? Ήταν ένας άνθρωπος εχθρός και διώκτης. Έτσι δεν είναι? Μάλιστα στο φόνο του Στεφάνου κράταγε τα ρούχα των λιθοβολητών του Στεφάνου. Τι σημαίνει αυτό, ξέρετε? Αυτό σημαίνει ότι δίνω ψήφο συμμαρτυρίας. Αυτό σημαίνει. Δεν σημαίνει, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Κράταγε τα ρούχα σημαίνει ότι συνηγορώ κι εγώ, συμμαρτυρώ κι εγώ ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πεθάνει. Ουσιαστικά χρεώθηκε και αυτός τον φόνο του Στεφάνου. Ο νόμος τι έλεγε? Ότι αν κάποιος σκοτώσει έναν άνθρωπο και ο ίδιος, οδόντα αντί οδόντος, οφθαλμόν αντί οφθαλμού, ους αντί ποδός, χείρα αντί χειρός, ζωήν αντί ζωής, έλεγε να πεθάνει. Ο νόμος λοιπόν τον θανάτωσε τον Παύλο και πλέον λέει εγώ κανονικά είμαι πεθαμένος, διότι εγώ εδίωξα, αυτά που έκανα ήταν άξια θανάτου και σύμφωνα με τον νόμο είμαι πεθαμένος. Αυτά που κάναμε εμείς δεν ήταν άξια θανάτου? Και αυτά που κάναμε εμείς ήταν πάλι άξια θανάτου. Οι αμαρτίες μας ήταν άξια θανάτου και σύμφωνα με τον νόμο και εμείς πεθαμένοι. Αλλά ήρθε κάποιος και μας ανέστησε. Καταλάβατε η διαφορά ποια είναι τώρα? Και ο Παύλος λέει, ο Παύλος ο οποίος κράταγε τα ρούχα και συνηγορούσε στον φόνο του Στεφάνου, πέθανε, δεν υπάρχει. Ποιος είναι αυτός? Ένας άλλος άνθρωπος που γεννήθηκε μέσα στον Παύλο. Ποιος γεννήθηκε μέσα στον Παύλο? Δεν ζω πλέον εγώ, αλλά μέσα μου ποιος ζει? Ο Παύλος είναι απλά το σκήνομα μέσα στο οποίο κατοικεί ο Χριστός. Τώρα τι είμαστε? Το σκήνομα. Αν πέθανε ο παλαιός άνθρωπος, οπότε δεν ζητάει κανένας λόγο από εμάς, διότι από πεθαμένους δεν ζητάνε λόγο. Και κατοικεί μέσα μας ο Χριστός. Τα λάβατε πως είναι τώρα και είμαστε ελεύθεροι? Δεν ζω πλέον εγώ. Θα μου πείτε τώρα, αδερφέ, γιατί αυτό το εδάφιο είναι το υψηλότερο εδάφιο στην κλίμακα της πνευματικής μας ζωής. Το φτάσαμε? Φτάσαμε να μην ζούμε καθόλου για τους εαυτούς μας και να ζούμε μόνο για τον Χριστό? Εδώ είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Δεν έχουμε φτάσει οπωσδήποτε σε αυτό το επίπεδο, όμως εδώ παλεύουμε. Εδώ βρισκόμαστε. Εδώ περπατάμε για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Λοιπόν, ο καθένας από εμάς γνωρίζει λοιπόν κατά πόσο ζει για τον εαυτό του. Και τι σημαίνει ζει για τον εαυτό του? Βλέπω εγώ, ας πούμε, στο σπίτι. Κάνουμε τις δουλειές, ας πούμε, με τη γυναίκα μου. Εγώ πάντα κάνω τις δουλειές που μου αρέσει να κάνω. Εκείνες που δεν μου αρέσει, δεν τις κάνω ποτέ. Αλλά τι κάνω? Κάνω έτσι, συμπεριφέρομαι έτσι ώστε να φαίνεται ότι βοηθάω πολύ. Και να μου λένε και ευχαριστώ. Αλλά εκείνο που δεν μου αρέσει καθόλου δεν κάνω. Μπορώ να σας πω, όχι να βάλω σκούπα. Μόλις βάζει η γυναίκα μου σκούπα, εξαφανίζομαι από το σπίτι, δεν θέλω να την ακούω καθόλου. Αλλά αν μου πεις, θα μπορείς να ψήσεις λίγες μπριζολίτσες, αμέσως. Βλέπετε, βοηθάω πολύ, μαγειρεύω. Μαγειρεύω, ας πούμε. Τι γίνεται εκεί? Εκεί δεν ζω για τον άλλο. Ξέρετε πότε θα ζω για τον άλλο? Όταν πεθάνω για τον εαυτό μου και κάνω αυτό που δεν μου αρέσει. Τότε έχω πεθάνει για τον εαυτό μου και ζω για τον άλλον. Ποιος κάνει εκείνο που δεν του αρέσει καθόλου να κάνει? Τότε πεθαίνει για τον εαυτό του και ζει για τον άλλον. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δούμε τους εαυτούς μας, και αν τους ελέγξουμε τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι απέχουμε από αυτό το εδάφιο, αδελφοί, αρκετά. Και θέλουμε να το κατακτήσουμε. Θέλουμε να φτάσουμε. Λοιπόν, όποιος πεθάνει πριν πεθάνει, δεν θα πεθάνει όταν πεθάνει. Έτσι, είναι σημαντικό λοιπόν να θανατώσουμε τους εαυτούς μας τώρα, να μην πράξουμε το δικό μας θέλημα, να έρθει συντριβή καρδιάς. Βλέπετε, στο αυτό εκείνες οι πέντε μωρές παρθένες δεν είχαν λάδι στα αγγεία τους. Ξέρετε τι είπα να πει αυτό? Ενώ ήταν μέσα στην εκκλησία, ενώ ήταν παρθένες, ας πούμε, καλά, προχωρούσαν καλά, δεν είχαν λάδι να εισέλθουνε. Δεν τους έφτασε. Τι είπα να πει δεν είχαν λάδι? Ποιος βγάζει το λάδι? Πού βγάλει το λάδι, λέει αυτός? Πώς βγαίνει το λάδι από την ελιά, ξέρετε πώς βγαίνει? Τη συνθλίβουνε δύο πέτρες. Την ελιά, δεν ξέρω εγώ πώς γίνεται ακριβώς, δεν έχω ποτέ δει, ας πούμε, πώς γίνεται, αλλά ξέρω ότι τη λιώνουνε, τη συνθλίβουνε και από τη σύνθλιψη της ελιάς βγαίνει το λάδι. Αυτές οι γυναίκες δεν είχαν ποτέ συνθλίψει τον εαυτό τους για να έχουν λάδι, αλλά πάντοτε μέσα στην εκκλησία ζούσανε, αλλά το δικό τους θέλημα πράτανε, ό,τι γουστάρανε. Δεν πηγαίνανε στην αμαρτία, δεν βγαίνανε έξω στον κόσμο, αλλά η καρδιά τους δεν είχε σπάσει ποτέ για να βγει το λαδάκι, δεν είχε συντριβεί ποτέ. Το δικό τους θέλημα, ό,τι θέλω εγώ. Συγκεκαλυμμένο πάντοτε σαν εμένα με την οικογυροσύνη, ο οποίος φαίνεται ότι βοηθάω πολύ. Και δεν βοηθάω ουσιαστικά πολύ, βοηθάω να φτιάξω με τις μπριζόλες, γιατί άμα δεν τις φτιάξω εγώ, θα τις φάω ή κρίση, δεν τις έχει φτιάξει η γυναίκα μου από το βράδυ, ή δεν μου φτιάξει τίποτα τραχανά, ξέρω εγώ, και φασολάδα, γιατί δεν προλαβαίνει. Και λέω, εκεί που θα τρώω όσπριο και φάβα και τα λοιπά, ας φροντίσω εγώ για το φαγητό. Και η γυναίκα μου λέει, αχ, ησύχασα για το φαγητό. Και εδώ κοκορεύομαι από μέσα μου ότι βοηθάω. Και εξαπατώ και τον κόσμο. Λοιπόν, δεν είναι έτσι το πράγμα όμως. Κάνεις εκείνο που δεν σου αρέσει, θυσιάζεις εκείνο που δεν θα ήθελες να θυσιάσεις, ή ό,τι σου αρέσει κάνεις. Αυτό λέγεται ίδιον θέλημα, είναι άμετρη υπερηφάνεια, έτσι. Και δεν το καταλαβαίνουμε, δεν πάμε να είμαστε υπερήφανοι και λέμε ευχαριστούμε που είμαστε υπερήφανοι. Νοείται ότι δεν έχουμε αντιληφθεί, έτσι, ότι όταν κάνουμε αυτό που μας αρέσει έχουμε εγωισμό. Πάρα πολύ μες στην καρδιά μας. Λοιπόν, αδερφέ, αγαπητοί, σήμερα η γυναίκα μου λέει θέλω να πάμε μια βόλτα στη θάλασσα. Εγώ θυσίαζα τον εαυτό μου σήμερα. Δεν μου αρέσει καθόλου να πάω στη θάλασσα, ας πούμε. Ήμουνα μέσα στα μούτρα όλη τη... από χθες που το αποφασίσαμε. Είχα μούτρα. Αλλά τι να κάνω, αφού ήθελε να πάμε μια βόλτα, πήγαμε κι εμείς. Δόξα τω Θεώ, όμως εκεί βρήκα έναν αδερφό. Μιλήσαμε. Ο αδερφός περνάει δοκιμασίες εκεί, κουβεντιάσαμε, τον παρηγόρησα λιγάκι, κάθισαμε πολύ παρέα και εντάξει, μια χαρά πέρασα, δεν μπορώ να πω, και γυρίσαμε. Αλλά τι θέλω να πω, πρέπει να θυσιάσουμε κάτι για τον άλλον. Πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό για να φτάσουμε. Εμένα μου αρέσει αυτό, θέλεις τίποτα, κάνω κανένα κακό, κάνω καμιά αμαρτία και νομίζουμε ότι θα βρούμε λάδι. Αλλά θα κλειστούμε απ' έξω. Δεν είναι λάδι αυτό. Αυτό είναι ξεραίλα. Λάδι είναι, λέει, εγώ κατοικώ εν υψηλής και εν αγίω τόπο και στη συντετριμένη την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα. Εκεί κατοικεί ο Θεός. Λοιπόν, θυσιάζοντας τους εαυτούς μας για τους άλλους. Βέβαια, αδερφοί, αγαπητοί, λέει, εγώ για τον Χριστό μπορεί να κάνω, αλλά για τους άλλους δεν πάνε. Όταν το κάνεις, λέει, σε έναν τούτον τον αδελφό μου τον ελαχίστον, σε μένα το κάνεις. Πολλοί μου λένε, εγώ τον Χριστό υπακούω και σε κανέναν άνθρωπο. Αυτός δεν υπακούει σε κανέναν. Όχι στον Χριστό, σε κανέναν. Ο Χριστός έβαλε μια τάξη στην Εκκλησία. Άμα δεν πειθαρχείς, ας πούμε, στον ποιμένα, ας πούμε, αυτό που θα σου πούνε οι πρεσβύτεροι, δεν πειθαρχείς τον ίδιο τον Χριστό. Η εκκλησία επιθαρχεί στον Χριστό. Η γυναίκα επιθαρχεί στον άντρα της. Δεν υπακούει στον άντρα της, δεν υπακούει τον Χριστό κατευθείαν. Όταν εναντιώνεται η γυναίκα στον άντρα της, εναντιώνεται στον ίδιο τον Θεό. Κόντρα με τον ίδιο τον Θεό έρχεται. Όταν ο άντρας της εκκλησίας είναι ο Χριστός, έτσι δεν είναι. Εναντιώνεται, ας πούμε, ο άνθρωπος που δεν υπακούει στις εντολές που έχει βάλει ο Χριστός, εναντιώνεται στον ίδιο τον Χριστό. Γιατί ο λόγος του Χριστού γράφει, πείθεστε και υπακούετε, πού? Στους προϊστώτες σας. Ο ίδιος ο Χριστός το γράφει. Άμα εσύ δεν το κάνεις, σε ποιον εναντιώνεσαι? Στον νομοθέτη. Δεν εναντιώνεσαι στον προϊστώτα, αλλά στον νομοθέτη. Έτσι λοιπόν, αδελφοί, αγαπητοί, πολλές φορές ο λόγος του Θεού είναι αγαπάω τη γυναίκα μου. Όταν δεν το κάνω, δεν βλάπτω τη γυναίκα μου, αλλά εκείνον που ενομοθέτησε. Έτσι δεν είναι? Παραβαίνω τον νόμο του νομοθέτη. Δεν επηρεάζει τη γυναίκα μου αυτό. Η γυναίκα μου θα πάει στον ενώ την αγαπάω, δεν την αγαπάω εγώ. Αλλά έχω αθετήσει την εντολή του νομοθέτου. Τα λάβατε? Δεν κοιτάμε λοιπόν το διπλανό μας, αλλά κοιτάμε τον έναν τι έχει πει. Ανεξάρτητα από το τι λέει και τι κάνει ο διπλανός μας. Γιατί αν κοιτάω το διπλανό μου, δεν με αγαπάει ο άντρας μου, δεν έχει σημασία αν δεν σε αγαπάει. Εσύ τον αγαπάς. Δεν με αγαπάει η γυναίκα μου, εσύ την αγαπάς. Όταν αγαπάει κάποιος, ζει για αυτόν τον οποίο αγαπάει. Εγώ βλέπω τα παιδιά μπλέκουν τώρα το καλοκαίρι και αργούνε να γυρίσουν. Και 3 η ώρα το αυτοί μου είναι εκεί άμα γυρίσουν. Είχαν πάει παρέα σε έναν άλλο δρεφάκι στο σπίτι, γύρισαν 3 η ώρα, όρθιος εγώ, έχετε φάει? Να σας φτιάξω τίποτα? Εδώ είναι το φαγητό. 3 η ώρα τη νύχτα. Κανονικά έπρεπε να τους ρίξω και καμία. Αλλά τώρα θα με δίνουν και νιάματα, είναι μεγάλη πλέον. Το κανονικό έτσι ήταν. Πού είσαι τέτοια ώρα? Αλλά τι γίνεται, αδυναμία ή την αδυναμία. Τα αγαπάς τα παιδιά σου. Του λες, έχετε φάει τίποτα? Μήπως είστε ανησυχή, εγώ έχει φτιάξει τίποτα. Δεν το έχω καθόλου σε κόπο να τους κάνω κάτι το βράδυ. Επειδή εγώ δεν δουλεύω, η γυναίκα που σηκώνεται πρωί, του κάνω εγώ τώρα αυτό. Να και κάτι που κάνω για θυσιασμό για τη γυναίκα μου. Λοιπόν, βλέπετε ότι γιατί το κάνω αυτό? Γιατί το αγαπάω. Και τι κάνω, θυσιάζω τον ύπνο μου. Θυσιάζω την ξεκούρασή μου. Είδατε, αδερφοί αγαπητοί, τι έλεγε ένας αδερφός προθέσεις που μας μίλησε. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Λέει, λέμε αγαπάμε, αγαπάμε. Πόσες φορές πήγαμε σε νοσοκομείο? Εγώ λέω, κάθε φορά που μαθαίνω ότι κάποιος αδερφός είναι ασθενής, θα πηγαίνω τουλάχιστον μία φορά να τον βλέπω. Και ξέρεις ποια είναι η αλήθεια? Προχτές ένας αδερφός είχε βάλει μήνυμα έτοιμο ότι θα πάει στο νοσοκομείο και το θυμήθηκα μετά από 4 μέρες που είχε βγει. Το έχω ξεχάσει. Τόσο αγάπη τον είχα, τόσο αγάπη και έννοια, που μόλις τον είδα και γύρισα από το νοσοκομείο το θυμήθηκα. Ο αδερφός, θυμάστε τι έλεγε? Εγώ όταν το παιδί μου ήταν στο νοσοκομείο, θυμάστε, ο αδερφός ο Μπάμπης, πήγαινα με το που τελείωνε τη δουλειά κατευθείαν από τη δουλειά, δουλεύει και βαριά δουλειά, πήγαινα κατευθείαν μόλις γίνανε από τη δουλειά, πήγαινα στο σπίτι, στο νοσοκομείο που ήταν το παιδί, πριν πάω στο σπίτι. Γρήγορα πήγαινα σπίτι, έκανα μπάνιο, ετοιμαζόμουν για την εκκλησία και μετά την εκκλησία αμέσως πάλι στο παιδί μου. Γιατί τα έκανε αυτά? Γιατί το αγαπάει. Και τι έκανε αφού το αγαπάει? Θυσιαζότανε για το παιδί του. Αυτό λοιπόν πλέον δεν ζούσε για τον εαυτό του. Και δεν ζει για τον εαυτό του. Ζει για το παιδί του. Τι πάει να πει τώρα ζούμε για τον Χριστό? Άλλοτε ζούμε, άλλοτε δεν ζούμε, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, οπωσδήποτε είμαστε στον αγώνα, δεν λέω. Αλλά αδερφοί αγαπητοί, δεν πρέπει να κατακτήσουμε το εδάφιο αυτό, το οποίο είναι τόσο υψηλό μέσα στο λόγο του Θεού? Να κατακτήσουμε το εδάφιο, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ο Χριστός ζει εν εμή. Λοιπόν, είναι μια θυσία το περπάτημα του χριστιανού. Θυσία του ενός για τον άλλον. Θυσιάζουμε το ίδιο μας το θέλημα. Θυσιάζουμε την ίδια μας την επιθυμία για τον διπλανό μας. Και έτσι θυσιάζουμε τον εαυτό μας για τον Χριστό. Εδώ λοιπόν ο Παύλος τι λέει? Δεν ζω πλέον μετά του Χριστού είναι σταυρώθην. Διότι ο νόμος τον σταύρωσε και τον Παύλο και όπως σταύρωσε και όλους μας. Αλλά ήρθε ο Χριστός και μας ανέστησε. Αγαπητοί, ο Χριστός ήρθε θεληματικά να παραδώσει τον εαυτό του. Δεν τον πίεσε κανένας. Και εμείς θεληματικά πρέπει να παραδώσουμε τους εαυτούς μας. Δεν μας πιέζει κανένας. Ίσα ίσα μας βοηθάει. Και ό,τι έγινε στο Χριστό, αδελφοί αγαπητοί, γίνεται και σε εμάς. Όταν ο Χριστός πήρε το σταυρό του να οδηγηθεί στο Γολγοθά, απέκαμε. Δεν άντεχε άλλο, δεν μπόρεσε. Και βρέθηκε ένας Σίμωνας Κυριναίος και τον αγκαρέψανε και πήρε το σταυρό του Χριστού και τον βοήθησε να τον ανεβάσει στο Γολγοθά. Μου έκανε εντύπωση για πολλά χρόνια πριν καταλάβω τι σημαίνει αυτό και για ποιο λόγο να μην μπορέσει ο Χριστός να σηκώσει το σταυρό του. Γιατί ο Χριστός πήρε τη δική σου τη θέση εκείνη τη στιγμή και ήσουν εσύ, και ήταν εσύ και ήταν εγώ που λυγίζουμε από το σταυρό. Και τώρα με τη σειρά του εκείνος γίνεται Σίμωνας Κυριναίος για μας. Δεν είχε πρόβλημα ο Χριστός να τον οδηγήσει το σταυρό στο Γολγοθά. Μπορούσε ό,τι ήθελε να κάνει. Μα επιτρέπεται να λυγίσει από το σταυρό ο Χριστός και να βρεθεί ένας Σίμωνας εκεί, ο Κυριναίος, να τον πάει το σταυρό? Ο Χριστός φανέρωσε ότι η ανθρώπινη φύση θα λυγίσει από το βάρος του σταυρού. Η ανθρώπινη φύση σου και η ανθρώπινη φύση μου λυγίζει από το βάρος του σταυρού. Και ο ίδιος τώρα σαν Σίμωνας Κυριναίος έρχεται και παίρνει το σταυρό μας, αλλά δεν λέει δεν θα πας. Πρέπει οπωσδήποτε να οδηγηθείς θεληματικά, γιατί ο ίδιος λέει παρέδιδε τον εαυτό του εις τον κρίνοντα δικαίως. Και εμείς, αδελφοί αγαπητοί, πρέπει να παραδίδουμε τον εαυτό μας και το θέλημά μας εις τον κρίνοντα δικαίως. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να ζει για τον εαυτό του και να αρέσει στο διπλανό του και στον Χριστό. Εγώ, λέει, δεν αρέσω εις εαυτόν, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δεν κάνω δηλαδή ό,τι θέλω. Αλλά κρίνεται η ελευθερία μου υπό τις άλλες συνειδήσεως. Πώς θα φτάσουμε τόσα πολλά εδάφια, αδερφοί, και τόσο μεγάλα εδάφια? Πώς θα πεθάνουμε τόσο πολύ για να φανερωθεί η ζωή του Χριστού? Διότι το λάδι μόνο έτσι βγαίνει. Η ζωή του Χριστού μόνο έτσι φανερώνεται. Πόσο εύκολα μπορούμε να δεχθούμε προσβολή? Πόσο εύκολα μπορούμε να δεχτούμε προσβολή? Αδικία. Ας πούμε, έτσι δεν είναι? Πόσο εύκολα μπορούμε να υπομείνουμε να μας αδικήσουν? Και αν το υπομείνουμε και δεν αντιδράσουμε μέσα μας, τι γίνεται? Το θέμα είναι μέσα μας τι γίνεται. Γιατί μπορεί να μην αντιδράσουμε, διότι ξέρουμε το Ευαγγέλιο. Ο λόγος του Κυρίου λέει να μην μαλώνουμε. Με έκανε αυτό ο άλλος, αλλά ο λόγος του Κυρίου λέει να μην μαλώνουμε. Θυμάστε το παράδειγμα που σας είχα πει με το μικρό μου το γιο, τον Μάρκο, ο οποίος έβγαζε τη γλώσσα, τρώγαμε στο τραπέζι και έβγαζε τη γλώσσα στον άλλον, τον γιο μου τον Νίκο. Μπαμπά, ο Μάρκος μου βγάζει τη γλώσσα. Μην το ξανακάνεις, παιδί μου, το έλεγα, γιατί θα σε δείρω. Μόλις γύρναγα από εκεί, ξανά τη γλώσσα ο μικρός. Στο μεγάλο. Μπαμπά, μπαμπά, μου την ξανά βγάζει τη γλώσσα. Τι σου είπα, λέω? Ξεχαστήκαμε. Μετά από κάποια ώρα ξανά τη γλώσσα. Μπαμπά, δεν μου βγάζει τη γλώσσα, με κοροϊδεύει και τα λοιπά. Τον κοπανάω μία. Στο τέλος, τρόμαξε ο μικρός. Ξέρετε τι έκανε? Έκανε με κλειστό το στόμα, έβγαζε τη γλώσσα. Απλά δεν την έβγαζε έξω από το στόμα. Είχε κλείσει τα χείλη και την έσπρωχνα τη γλώσσα από μέσα. Και μπαμπά, το ξέρω. Λέω, δεν την έβγαλε, λέει, τη γλώσσα. Έτσι είναι ο άνθρωπος, απλά από μέσα του θέλει να το κάνει, αλλά επειδή ξέρει τις συνέπειες δεν το κάνει. Αυτό είναι παιδαριώδες. Είναι νηπιακό. Είναι η πρώτη φάση, θα λέγαμε, της χριστιανικής μας ζωής. Οπ, εντάξει, κρατήθηκα. Αλλά όταν αλλάξει η φύση μας, όταν αλλάξει το εσωτερικό μας, δεν θα θέλουμε να βγάλουμε τη γλώσσα. Δεν θα έχουμε μέχρι εδώ γεμάτη, αλλά απλά συγκρατούμε το στόμα μας. Έπρεπε να μην είμαι του Χριστού και θα σου έλεγα εγώ. Δηλαδή αυτό πάει να πει ότι δεν είμαι του Χριστού πραγματικά. Δεν είμαι, το έχω ομολογήσει ήδη. Διότι συγχωρείς τον άλλον. Έτσι πρέπει να παραβλέπεις το άλλον το ελάττωμα. Αδελφοί αγαπητοί, είναι πολύ δύσκολο πραγματικά να πούμε μετά του Χριστού συνεσταυρώθην. Ο Παύλος νομίζω ήταν από τους λίγους ανθρώπους που πραγματικά, αγίους ανθρώπους που έφτασε σε αυτά τα επίπεδα, αδελφοί αγαπητοί, και τα ομολογούσε παρησία. Τα ομολογούσε παρησία. Συνεσταυρώθην μετά του Χριστού. Άλλος ένας βέβαια μεγάλος Άγιος σύγχρονος που έκανε κάτι τέτοιο ήταν ο Σαντού. Και αυτός πραγματικά πέθανε για τον Χριστό, δεν παντρεύτηκε, δεν εργάστηκε, δεν είχε ούτε φαγητό, διώχτηκε, έτσι. Πέθανε, αναστήθηκε, τον ρίξανε μέσα στα πηγάδια, με θηρία κοιμήθηκε, με τίγρης εκεί της Ινδίας πάρα πολύ επιθετικά ζώα, πέρασε βουνά, τα Ιμαλάια με τα πόδια, έφτασε στο Αφγανιστάν, Τζαλαλαμπάτ, κήρυξε. Πέθανε για τον κόσμο. Όλοι πολλές φορές ήμουν σαν αγνοούμενος, όπως έλεγε ο Παύλος εδώ. Τον είχαν για πεθαμένο και ξαφνικά εμφανιζόταν μετά από ένα χρόνο. Ταλαιπωρίες, θλίψεων και δοκιμασιών. Λοιπόν, εδώ είναι, αδερφοί αγαπητοί, να μην ζούμε πολύ για μας. Ο δυτικός τρόπος ζωής που έχουμε σήμερα εμείς, έχουμε μεταπηδήσει στο δυτικό τρόπο ζωής, όσο ανατολικό. Είναι ένας τρόπος ζωής εγωιστικός. Έτσι, θέλουμε τα πάντα. Από τον τρόπο που συμπεριφερόμαστε εμείς μέχρι τον τρόπο που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, τα μεγαλώνουμε με πολύ εγωιστικό τρόπο. Τα κάνουμε εγωιστές, απαιτητικά και κακομαθημένα και τα παιδιά μας ακόμη. Αυτάδικα πολλές φορές. Αλλά είναι τόσο το πάθος μας που δεν μπορούμε να το διακρίνουμε. Έχω δει δηλαδή παιδιά να φτύνουνε, παιδάκια μικρά, 3-4 χρονών, και λέει, κοίτα τι χαριτωμένα να λέει η μαμά. Έχουμε λοιπόν υιοθετήσει έναν τρόπο εγωιστικό, ζούμε πολύ εγωιστικά. Όταν ζούμε εγωιστικά, χάνεται το εδάφιο που λέει, δεν ζω πλέον εγώ. Γιατί ζούμε εγωιστικά, το λέει η λέξη η ίδια. Εγώ, εγωισμός. Λοιπόν, όταν λέει δεν ζω πλέον εγώ, πάνω απ' έχει χαθεί ο εγωισμός μας. Δεν διεκδικούμε για τους εαυτούς μας. Δεν διεκδικούμε το δίκιο μας. Έτσι, αλλά μην εκδικείτε εαυτούς, αλλά δεν το τόπο στην οργή. Γιατί είναι γεγραμμένο, είσαι με ανήκει η εκδίκηση, εγώ θα κάνω ανταπόδοση. Πολλές φορές, ας πούμε, ζούμε δυτικά, αλλά όποτε θέλουμε μας πιάνει και το ανατολικά. Εγώ είμαι ο άντρας του σπιτιού. Εδώ είναι ανατολικό τώρα. Έτσι δεν είναι. Εμένα θα ακούτε εδώ. Ό,τι πω εγώ θα γίνεται. Εδώ λοιπόν το γυρνάμε στο ανατολικό. Όπου μας συμφέρει. Και όπως μας συμφέρει. Αρκεί εγωιστικά να ζούμε. Και εδώ τι γίνεται αδερφή. Πάβει να λέει ουχή εγώ. Αλλά εγώ τι πω. Και εδώ γίνεται πάρα πολύ. Θα μου πείτε δεν υπάρχει μια τάξη. Οπωσδήποτε υπάρχει μια τάξη, μια ιεραρχία. Λέω τις στιγμές όμως που μας πιάνει αυτό. Δεν λέω ότι δεν έχει θέση την τάξη του Θεού και τη γνωρίζουμε. Κεφαλή της γυναικός είναι ο Ανήρ, κεφαλή του ανδρός ο Χριστός κλπ. Γνωρίζουμε την τάξη και την ιεραρχία που έχει βάλει ο Θεός. Όμως αδερφέ και αγαπητοί, όπου εμφανίζεται εγωισμός, ο εγωισμός διχάζει, χωρίζει και καταστρέφει. Να το ξέρετε. Η ταπείνωση προπορεύεται τις δόξες. Η ταπείνωση, το να θάψουμε τον εαυτό μας, φέρνει άρωμα. Φέρνει ευεργεσία, φέρνει ύψωση. Παραδόξως, όσο πιο πολύ ταπεινωθεί ο άνθρωπος, τόσο πιο πολύ υψώνεται, χωρίς ο ίδιος να το αντιλαμβάνεται και να το γνωρίζει. Και έτσι λοιπόν, αδελφοί και αγαπητοί, μπορούμε να πούμε Χριστός ζει εν εμή. Πώς θα ζει ο Χριστός εν εμή? Πώς μπορούμε να το πούμε αυτό? Ότι ο Χριστός ζει μέσα μου. Εγώ τώρα δεν ζω, μην βλέπετε εμένα. Ο Χριστός είναι. Δεν πρέπει να το πω ποτέ με τα χείλη καταρχήν. Πρέπει να το λέει η ζωή μου. Και να είναι φανερό αυτό. Γεννήθηκε ο Χριστός μέσα μας, αδελφοί αγαπητοί, και ο Παύλος λέει: γάλασσα σε πότισα και όχι στερεά τροφή. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, ως προς τον καιρό έπρεπε να είναι διδάσκαλοι, αλλά πάλι έχουν χρία γάλακτος. Γεννήθηκε μεν ο Χριστός μέσα τους, δηλαδή πράγματι αναγεννήθηκαν, ήρθε ο Χριστός μέσα τους, αλλά δεν λένε να τον μεγαλώσουν ποτέ. Παραμένουν σε νηπιακή ηλικία για πολλά χρόνια. Και είναι ανησυχητικό αυτό. Τι είπα να πει παραμένει σε νηπιακή ηλικία? Σκανδαλίζονται με το παραμικρό. Δεν μπορούν να κατακτήσουν εδάφια πίστεως. Δεν μπορούν να αυξηθούν πνευματικά. Να λάβουν πνευμάγιο, χαρίσματα, να γίνουν χρήσιμοι στην εκκλησία. Να γίνουν αυτό. Είναι νήπιοι πνευματικά. Ναι, μεν γεννήθηκε ο Χριστός μέσα τους, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μεγάλωσε ο Χριστός μέσα τους. Πώς θα μεγαλώσει ο Χριστός μέσα μου? Πεθαίνοντας εγώ. Γιατί είναι οι δύο που τρέφονται. Έτσι δεν είναι? Είτε η σάρκα μας, είτε το πνεύμα μας. Η σάρκα μας τρέφεται με τα πάθη μας, με τις αδυναμίες μας. Τρέφεται με τους εγωισμούς μας. Τρέφεται με τις ιδέες μας. Με τον εγωιστικό τρόπο ζωής. Τρέφεται η σάρκα μας. Δεν μπορώ να αυξηθώ εύκολα, να αφήσω τον Χριστό να αυξηθεί εύκολα. Θυμάμαι μια φορά, δύο αδέρφια, ένα ζευγάρι αδέρφια, μαλώνανε. Θυμάμαι πριν χρόνια είχε γίνει το περιστατικό αυτό. Μαλώνανε μεταξύ τους. Το είχαν ρίξει τον καυγά. Και οι δυο αναγεννημένοι. Και οι δυο. Και αρχίσαν να μαλώνουνε. Και όχι τούτο και όχι εκείνο και όχι το άλλο. Κάποια στιγμή λέει ο άντρας: μη φωνάζεις άλλο. Λέει: γιατί? Ο Χριστός είναι εδώ. Πού είναι, λέει η γυναίκα. Λέει: εδώ, να τον είδα τώρα. Αλλά ήταν, λέει, νήπιο, μικρούλης. Πάρα πολύ μικρούλης. Είδε το Χριστό σαν να είναι μωράκι, νήπιο. 2 χρονών, 3 χρονών. Και τους είπε ο Κύριος ότι δεν έχετε αφήσει να μεγαλώσω μέσα σας. Ζείτε σαρκικά. Δεν έχετε αφήσει να ζω εγώ μέσα σας. Γι' αυτό και δεν έχουμε και πολύ δύναμη. Διότι αν μεγάλωσε ο Χριστός μέσα μας, τώρα το μωρό τι δύναμη να έχει. Αλλά να μην τον αφήσουμε καλά. Παλατάκι, μπριζολίτσα αργότερα, ξέρω εγώ, φρουτόκρεμα, μετά βαλεσμένο φαγητό, μετά ας πούμε στερεά τροφή όπως λέει ο Λόγος του Θεού, και βιταμίνες και αυτά, αμέσως θα ζήσει ο Χριστός μέσα μας και θα έχουμε την αντίστοιχη δύναμη που έχει ο Χριστός. Γιατί όποιος ζει, αυτοί. Φαντάζεστε να έχω έναν ενήλικα Χριστό μέσα στην καρδιά μου, μέσα στη ζωή μου. Ποιος μπορεί να αντισταθεί μετά σε τι, ασθένεια, πρόβλημα, όρος ήτανε, πήγε και πέσε στη θάλασσα. Άκρα ψυχιά ήτανε, να ξεραθείς, να μαραθείς και φύτρο να μην βγάλεις. Φουρτούνα ήτανε, σιλάνς, κατευθείαν. Ό,τι και να ήταν, άνεμος ήτανε, σιωπή. Τι ήτανε και δεν υπάρχουσε στο δυνατό ενήλικα Χριστό. Γι' αυτό λοιπόν πολλές φορές δεν νικάμε, διότι απλά είναι μικρός ο Χριστός που κατοικεί εντός μας και όχι ενήλικας. Καταλαβαίνετε τώρα τις αλληγορίες που λέμε, έτσι δεν είναι? Πρέπει να τον ταΐζουμε. Άμα άνθρωπος ανοίγει την τηλεόραση όλη μέρα, δεν μπορεί να δει Χριστό και να φάει ο Χριστός. Δηλαδή, και να έχει φάει, να έχει σταΐσει το Χριστό, εκείνοι όλοι οι πεινασμένοι το παίρνουν από μέσα. Τα πετεινά του ουρανού αυτά τα παίρνουν όλα από μέσα. Και πάλι ο Χριστός μένει νηστικός. Έντος νηστικός και καχεκτικός, είναι αδύναμος να ενεργήσει. Μπορεί ένας άνθρωπος με το ζόρι περπατάει να σηκώσει να του βάλει τσιμέντο, αφού δεν μπορεί να στάσει τα πόδια του από την νηστικό μάρα. Έτσι και ο Χριστός λοιπόν μέσα μας, με τις τηλεοράσεις, με τον εγωιστικό τρόπο ζωής, με τον κοσμικό τρόπο ζωής, με το να μην αφιερωνόμαστε στη μελέτη του λόγου, στην προσευχή, στην κοινωνία με τα αλλήλων και όλα αυτά τα ωραία που μας δίνει ο λόγος του, τα πνευματικά, ο Χριστός μένει μικρός, δεν μπορούμε να ενεργήσουμε. Παίρνουμε και τίματα, άλλοτε παίρνουμε, άλλοτε δεν παίρνουμε, βρισκόμαστε σε μία μάχη, άλλος περισσότερο, άλλος λιγότερο, άλλοτε περισσότερο, άλλοτε λιγότερο, αλλά χρειάζεται να φτάσουμε σε επίπεδα πλέον μη νηπιακής ηλικίας. Ενώ λέει πάλι επιστρέφεται στα ασθενή και πτωχά στοιχεία, ενώ έπρεπε να είστε διδάσκαλοι πάλι. Οπωσδήποτε λοιπόν, αδελφοί και αγαπητοί, όταν δούμε ένα νήπιο, ένα μικρό παιδάκι τριών ετών, πάει πέντε, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει περπατήσει. Πάει δέκα, δεν έχει μιλήσει, δεν έχει περπατήσει το παιδάκι, ανησυχούμε. Λέμε κάτι συμβαίνει εδώ. Α, εμένα ο Χριστός δεν μου έχει μιλήσει ποτέ. Κάτι συμβαίνει. Έχω 10 χρόνια στον Χριστό, μα είναι 10 χρόνια το παιδάκι και δεν μιλάει. Θα έπρεπε να σου έχει μιλήσει και σένα. Κάτι ανησυχούμε. Το πάμε στο γιατρό και λέμε, γιατρέ, κάτι συμβαίνει εδώ. Το παιδί είναι 10 χρονών και δεν μιλάει. Το παιδί είναι 10 χρονών και δεν περπατάει. Δεν μπορώ να περπατήσω με τον Χριστό. Σημαίνει το παιδί είναι 10 χρονών, έχω 10 χρόνια στον Κύριο, ας πούμε, και δεν μπορώ να περπατήσω. Κάτι συμβαίνει. Χρειάζεται κάποια θεραπεία. Και πάμε, αδελφοί, στον γιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Πάλι στον ίδιο πάμε. Και λέμε, Κύριε, αύξησέ με. Κύριε, θέλω να ζήσει εσύ μέσα στην καρδιά μου. Αν ζει ο Χριστός μέσα στην καρδιά μας, δεν υπάρχει φόβος, αδελφοί και αγαπητοί. Στο Χριστό Ιησού τι λέει? Φόβος πουθενά. Στο Χριστό ασφάλεια, παντού χαρά. Και στη δυσκολία και στη στενοχώρια. Φόβος δεν είναι τη αγάπη. Γιατί η αγάπη ποιος είναι? Θεός. Πολλές φορές μας πιάνει φόβος. Μη φοβάσαι. Κανένα φόβο μη φοβάσαι. Φόβος έχει κόλαση. Πάνω να πει μήπως δεν έχω το Χριστό μέσα στην καρδιά μου δυνατό και φοβάμαι. Είναι λογικό εκεί να φοβάμαι. Αλλά άμα αφήσω το Χριστό να αυξηθεί μέσα στην καρδιά μου, δεν θα έχω φόβο. Ξέρετε, μια μέρα ένας κοιμότανε και λέει, μου χτύπησε ο φόβος στην πόρτα. Και έστειλα την αγάπη να ανοίξει και δεν βρήκε κανέναν. Ορίστε. Δεν έχει φόβο η αγάπη. Άμα εμφανιστεί η αγάπη, δεν βρήκε κανέναν στην πόρτα. Καταλάβατε. Γι' αυτό μπορεί να φοβόμαστε, γιατί άμα είναι μικρό παιδί ο Χριστός, βέβαια φοβόμαστε. Τι σου κάνει ένα μικρό παιδί? Θέλω να πω ότι άμα δεν έχουμε τη δύναμη του Θεού εντός μας, έτσι δεν έχουμε καταφέρει να σταθούμε στα πόδια μας. Δηλαδή, τρώμε λίγο από το λόγο. Μην τρώμε λίγο, να τρώμε πολύ από το λόγο. Προσευχόμαστε λίγο, να το αυξήσουμε λιγάκι. Δεν είναι για όλους το ίδιο. Ακούτε να δείτε. Ακούτε πολλές φορές προσευχή πολύ κτλ. Και παρασυρώμαστε. Δεν είναι όλοι το ίδιο, αδελφοί. Δεν έχει δοθεί σε όλους η ίδια αποστολή, ούτε το ίδιο χάρισμα. Όμως από τον Χριστό να πάρω και να ξέρω ότι εκείνο που μου αναλογεί το κάνω 100%. Υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται 5 ώρες την ημέρα. Μπορεί αυτοί να είναι ελλιπείς, γιατί έπρεπε να προσεύχονται 6. Και υπάρχουν άνθρωποι που προσεύχονται 20 λεπτά την ημέρα. Και μπορεί να είναι εντάξει, γιατί εκείνο τους αναλογεί. Δεν είναι όλοι εργάτες, δεν είναι όλοι κήρυκες, δεν είναι όλοι ποιμένες. Από θα πέσουν με τα μούτρα όλη μέρα. Εδώ οι γυναίκες έχουν δουλειές όλη μέρα. Έχουν παιδιά, έχουν γόνια, έχουν οικογένειες. Οι άντρες φάνουν 10 ώρες στη δουλειά, να πάνε να γυρίσουν κτλ. Δεν είναι αναλογή σε όλους το ίδιο. Μην ελέγχεστε αν ο άλλος προσεύχεται 3 ώρες την ημέρα και εσύ μισή. Τόσο μπορεί να πρέπει και να μπορείς να αποδώσεις και να μπορείς να κάνεις, γιατί είσαι εργαζόμενος άνθρωπος. Τρέχεις, προσπαθείς. Όμως, ανάλογα με το πόστο του καθενός, παραδείγματος χάρη, δεν μπορεί ο άλλος να είναι εργάτης και να διαβάζει 3 εδάφια την ημέρα όμως. Καταλάβατε. Μπορεί. Θα διαβάσει τουλάχιστον 10 σελίδες, ξέρω εγώ, 20 την ημέρα. Πώς θα αποδώσει. Ή να, πώς θα προσευχηθεί, άμα δεν προσευχηθεί και καθόλου, ας πούμε. Θα αρχίσουν οι ελλείψεις σιγά σιγά. Δεν θα μπορεί να αποδώσει. Όμως δεν είναι όλοι να πάνε να κηρύξουν, ούτε όλοι να πάνε να λάβουν εκκλησίες. Ο καθένας όμως αυτό που το αναλογεί και μπορεί το μέγιστο να κάνει, πρέπει να το κάνει. Και έτσι ο Χριστός θα αυξηθεί εντός του. Μη συγκρινόμαστε με τους άλλους και λέμε μετά μας πιάνει μια απελπισία. Γιατί άμα ακούστε μερικοί άνθρωποι έχουν χάρη στην προσευχή. Μου έχουν πει δύο άνθρωποι, με έχουν εξομολογηθεί το ίδιο πράγμα, άγνωστοι μεταξύ τους και 800 χιλιόμετρα μακριά ένας από τον άλλον. Εγώ ξέρω και τον ένα, δεν του έχω πει ούτε το ένας ούτε το άλλο ότι μου το έχει πει κι άλλος αυτό. Όταν μου το διηγήθηκε δεν μίλησα. Και ο άλλος όταν μου το διηγήθηκε δεν μίλησα. Μου λέει ο ένας, κατέβα στο υπόγειο, λέει ο Κύριος, να σου προσευχηθείς, έχω ας πούμε να σου δώσω αιτήματα. Και κατέβηκε και έμεινε στην προσευχή 10 ώρες. Χωρίς να το καταλάβει. 10 ώρες. Με επισκέφθηκε ο Κύριος, μου είπε, λέει, τι τρομερά πράγματα μου είπε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Μετά συναντάω έναν άλλον, μετά από μέρες, αλλού σας λέω, ένας 800 χιλιόμετρα μακριά πάνω, ο άλλος εδώ στην Αθήνα. Μου λέει, μου είπε ο Κύριος, πήγαινε, θέλω να σου μιλήσω και πήγα, λέει. Και γονάτισα. Κάποια στιγμή σηκώθηκα, κοιτάω, λέω τις γυναίκες μου, τα παιδιά. Έτσι τι παιδιά, τέλει, θα βρω σχολείο είναι. Λέει ποιο σχολείο. Εφόσον λέει, ήτανε βράδυ. Λέει τι βράδυ παιδί μου, λέει. Ξέρεις πόσες ώρες έχουν περάσει που είσαι στο δωμάτιο. Λέει πόσες ώρες. Λέει 17. 17. Δεν σηκώθηκε καθόλου 17 ώρες. Το τι εμπειρίες είχε βέβαια μου είπε τρομερές. Δεν έχουν όλη αυτή τη χάρη. Είχε ξεχάσει τι είναι. Λέει, σηκώθηκε, λέει, τι είναι σήμερα ή αύριο. Μπερδεύτηκε. Δεν ήξερε πού είναι τα παιδιά, δεν ήξερε τι έχει γίνει. Νόμιζε ότι είναι η προηγούμενη μέρα ακόμη. Και είχε ξημερώσει η άλλη το μεσημέρι. Και δεν το κατάλαβε. Ούτε προσπάθησε, ούτε καυχήθηκε. Μην ελεγχόμαστε. Όχι ότι δεν πρέπει να παίρνουμε καλά παραδείγματα ή να αγωνιζόμαστε το μέγιστο που μπορούμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Ο καθένας στο μέρος που το αναλογεί από το Θεό το γνωρίζουμε. Έτσι όμως, αδελφοί αγαπητοί, ο Χριστός θα ζει μέσα μας και δεν θα ζούμε πλέον για τον εαυτό μας εγωιστικά. Και αυτό το πετυχαίνουμε αν από τώρα εγώ ζω για σένα και θυσιάζομαι για σένα και όχι για τον άλλον. Αν από τώρα θυσιάζομαι για την οικογένειά μου, αν από τώρα θυσιάζομαι για την εκκλησία, αν από τώρα θυσιάζομαι για τον πλησίον μου. Διότι ο ιερέας είχε δουλειά και ο Λεβίτης είχε δουλειά, γιατί ο Σαμαρίτης δεν είχε? Τεμπέλης ήτανε, είχε δουλειά, αλλά θυσίασε τον εαυτό του, τη δουλειά του για τον πλησίον του. Και τι είναι ο πλησίον μου? Κοίτα δίπλα σου. Κοίτα δίπλα ποιος κάθεται στο κάθισμα, κοίτα δίπλα ποιος είναι στο κρεβάτι το βράδυ, κοίτα δίπλα ποιος είναι στο τραπέζι σου το μεσημέρι, δηλαδή ποιος είναι ο πλησίον σου. Και μη δικαιώνεις τον εαυτό σου σαν τον Φαρισαίο, ο οποίος, νομιμοδιδάσκαλο, ο οποίος για να δικαιώσει αυτόν ερώτησε και τι είναι ο πλησίον. Και ο Κύριος μας είπε αυτή την ωραία παραβολή του καλού Σαμαρίτη, την ωραία ιστορία του καλού Σαμαρίτη. Λοιπόν αδελφοί, δεν ζω πλέον εγώ, αλλά ζω για τον Χριστό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα. Το ζω για τον Χριστό εμείς, επειδή μας μπερδεύει πολύ και νομίζουμε ότι ζούμε για τον Χριστό, ας το βγάλουμε λίγο. Και να πούμε ζω για τον πλησίον μου. Διότι Οι παλιοί τι λέγανε? Είδες τον πλησίον σου, είδες τον Θεό σου. Το Χριστό τον έχεις κάθε μέρα δίπλα σου. Καθώς τον εκάματε σε ένα τούτον των ανεβών των ιεραρχίστων, είσαι με εκάματε. Αμήν.